Vypadalo to, že po kubánské raketové krizi na podzim 1962 si svět od ruských výpadů, vedených pod značkou Sovětský svaz, na nějaký čas oddechne. Chruščov stáhl rakety z Kuby, Kennedy dal následně příkaz k témuž v případě Turecka a oba protagonisté jejich vlády si uvědomovali, že v podobné situaci se už nechtějí ocitnout. Jenomže čas, osudem vyměřený dvojici Kennedy Chruščov, se chýlil ke konci. Dnešní díl vyprávění o snahách Západu najít nějakou možnost koexistence se Sověty nás opět zavede na mezinárodní scénu, a to tentokrát do 60. let minulého století. Nevyznačují se sice dramatickým střetem na ose Moskva-Washington, za to na jejich konci číhá jedno zásadní poučení. Geopolitická šachová hra málo kdy bere ohled na pěšce, zvlášť pokud se tyto malé figurky sami nevzbouří. K poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
Téma plus.
Tady je New York, u mikrofonu Karel Kinsel. Včera měl ve Washingtonu tiskovou konferenci státní tajemník Dean Rusk. Ve vrcholně všeobecných větách prohlásil, že zachování míru zůstává nejnaléhavějším zájmem lidstva a že to má vláda Spojených států na mysli, když vstupuje do roku 1964. Mimo jiné řekl.
I can confirm to you that Ambassador Dobrynin handed me today a letter from Chairman Khrushchev on the subject of the peaceful settlement of territorial disputes.
Mohu vám potvrdit, že velvyslanec Dobrynin mi předal dopis předsedy Chruščova o mírovém řešení územních sporů.
Zpravodaj Československého rozhlasu Karel Kinsel reportuje začátkem roku 1964 ze Spojených států. Ať už byl pachatelem či objednavatelem dalaské vraždy v listopadu 63 Lee Harvey Oswald nebo kdokoliv jiný, ovlivnil tím světové dějiny a poslal do Bílého domu Lyndona Johnsona. Pro Sověty rozhodně nešlo o změnu k horšímu. Pokud bychom chtěli dosavadního Kennedyho viceprezidenta trochu vzít v ochranu, musíme konstatovat, že na úlohu velkého hráče v zahraniční politice nebyl prostě připravován. Předávám slovo historikovi Janu Adamcovi.
Problém byl v tom, že Johnson se vedle Kennedyho zaměřoval primárně na vnitropolitická témata a sám vlastně připouštěl, že do zahraniční politiky se pak musel velmi rychle vpravit, takže to do značné míry limitovalo i tu znalost ze strany Sovětů jeho a i jeho vlastně znalost té zahraniční politiky a Sovětů samotných. Takže byl to podobný příklad, jako když Harry Truman se musel stát vlastně prezidentem po Franklinu Delano Rooseveltovi. Jak Truman, tak Johnson původně vlastně byli ti viceprezidenti a Kennedy tam Johnsona měl hlavně kvůli tomu, aby přilákal ten konzervativnější jich, aby dokázal ovládat tu mašinérii v kongresu a v senátu, aby vlastně měl tu vnitropolitickou podporu ze strany demokratické strany i americké společnosti. Takže v tomhle ohledu pro Sověty byl trošku jako neznámou, kdo teda ten Johnson je, nebo jakou vlastně mají od něho očekávat politiku.
Do této chvíle není zde ve Spojených státech o poselství soudruha Chruščova známo téměř nic přesnějšího. V novinářských kruzích se říká, že jde o novou sovětskou mírovou ofenzivu dalekosáhlého významu. V dřívějších podobných případech většina amerických komentátorů začala okamžitě sovětskou iniciativu prohlašovat za pouhou propagandu. Ne tak dnes. Dnešní New York Times píše, že rychlá negativní reakce je nemožná, neboť by to znamenalo přenechat iniciativu Moskvě. Washington je si prý toho vědom. Většina politických pozorovatelů ve Spojených státech se shoduje v názoru, že rok, který začíná, bude rokem relativně klidným. Americký státní department prý považuje pouze dvě světové oblasti za nejpravděpodobnější zdroje nesnází. Latinskou Ameriku a jihovýchodní Asii.
Mě Nicméně hned vlastně po atentátu na Kennedyho Sověti sondovali, zda by se vlastně Johnson s Chruščevem nesetkal, protože vlastně už po kubánské krizi Chruščev velmi stál o to obnovit ty kontakty s Kennedym, ale zase Kennedy příliš nespěchal, neměl důvod. Takže Chruščev, který byl trošku už pod tlakem i té vnitřní opozice, se chtěl zase trošku posunout někam v té zahraniční politice a dosáhnout nějakého úspěchu, který by třeba byl nějaký summit s americkým prezidentem, ale na začátku roku 1964 ta Johnsonova administrativa signalizovala Dobryninovi a tedy i Chruščovovi, že zatím nějaký velký zájem o setkání není. Pro Johnsona to totiž byl volební rok, byl v plném proudu prezidentské kampaně, která pro něj a pro demokratickou stranu dopadla úplně výborně. Nejenže byl zvolen, ale vlastně i demokraté získali velkou většinu. Pro Johnsona pak bylo trošku jako překvapením, že v průběhu ještě té kampaně se dozvěděl, že Nikita Chruščov byl odvolán, že tedy na pozici toho vůdce Sovětského svazu nastává nějaká změna. Ale kdo se tím novým vůdcem stal a co od něj mají očekávat, to Johnson ani ta americká administrativa příliš nevěděla.
Bratislava vysílá zprávy Československého rozhlasu. Sovětský zvěst. Podľa správy agentúry TAS uvoľnili z funkcií prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu a predsedu rady ministrov Nikita Chruščova. Za prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu zvolili Leonida Brežneva. Za predsedu rady ministrov vymenovali Alexeja Kosygina. V Moskve súčasne oznámili, že včera sa konalo plenárne zasadanie ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, ktoré prerokovalo žiadosť Nikitu Chruščova, aby ho zbavili jeho funkcií vzhľadom na vysoký vek a zhoršený zdravotný stav.
Jisté je jedno, Lyndon Johnson by býval nejspíš ochoten jednat o dalším vývoji jaderného odzbrojení i dalších důležitých otázkách s jakýmkoliv sovětským vůdcem, který by byl nějakého dialogu schopen. A vůli jednat konec konců Sověti po debaklu s Chruščovem v zásadě měli, pokračuje historik Jan Adamec.
Kdybychom se podívali na tu zahraniční politiku, tak třeba ve vztahu k Sovětskému svazu a vůbec k východnímu bloku, tam vidíme tu mnohdy později vysmívanou politiku budování mostů a snahu vlastně o snížení napětí. Vidíme, že Johnson neplánoval vůči Sovětskému svazu nějakou agresivní politiku, nicméně stále více ho začala tlačit válka ve Vietnamu a ta vlastně určovala jeho zahraničně politickou agendu i ten vztah jak k Sovětskému svazu, tak k Číně, tak i vlastně vůbec k tomu celkovému geopolitickému uspořádání. Je ještě potřeba upozornit, že ač je to všechno vlastně soustředěno na tu válku ve Vietnamu, tak Johnson vlastně jako prezident prožil celou řadu významných studenoválečnických krizí. No. Jmenujeme třeba jenom velmi vyhrocenou konfrontaci na Blízkém východě v roce 1967, šestidenní válka, která vlastně vedla k prvnímu použití té horké linky mezi Moskvou a Washingtonem a skutečně tam došlo jako velmi vyostřené konfrontaci obou supervelmocí, které tam měly své zájmy a které vlastně hájily ty své klienty v tom daném regionu. Ono to úplně nebylo takové poklidné prezidentství, když bychom tedy dali stranou ten Vietnam.
Lyndon Johnson zcela pragmaticky chtěl v domácí politice navázat na Kennedyho styl i vizi. Snad jenom si trochu pozměnil propagační heslo. Kennedyovské nové horizonty se proměnily do sloganu Velká společnost.
The loss of these values breeds loneliness and boredom and indifference. And our society will never be great until our cities are great.
Johnsonovou tragédií vždycky bylo, že on vlastně to své obrovské volební vítězství a to, že měl vlastně na své straně i americký kongres, tak chtěl vlastně legislativně přetavit tu velkou proměnu nebo velkou transformaci americké společnosti, v níž chtěl navázat vlastně na ty Kennedyho myšlenky a byla to vlastně velmi široká agenda celé demokratické nebo chcete-li liberálně naladěné společnosti a to bylo to, čím se chtěl on zapsat do historie, posunout tu Ameriku, vyrovnat ty sociální sociální nerovnosti a nabídnout americkým občanům programy, které se týkaly zdravotnictví, sociálního pojištění, pojištění nezaměstnanosti a tak dále a tak dále. To, že mu ta válka ve Vietnamu ujídala v uvozovkách stále více času, prostředků, popularity, politického kapitálu, to vlastně pro něj byla jedna z největších tragédií, kterou si pak otevřeně přiznal v tom pro něj kritickém krizovém roce 1968.
Hello, Lyndon. Well, hello, Lyndon. It's just great to have you there where you belong.
Tak, my jsme řekli, co chtěl pro své občany Lyndon Johnson, co chtěl pro své občany Leonid Brežněv, kdybych to chtěl parafrázovat.
Může to znít divně, ale v podstatě to samé. Jo? Leonid Brežněv je zajímavou postavou v tom smyslu, že on také vlastně cítil, že v těch 60. letech si sovětská společnost zaslouží více toho materiálního blahobytu, více vlastně toho konzumního zboží. Nemluví o tom, že on osobnostně k tomu více inklinoval. Jo? Důležitý jeho osobnostní rys je, že on nenáviděl nebo prostě neměl rád válku. On ji prožil a měl pocit, že ji prostě potřeba zabránit a neměl v sobě takový ten avanturistický, takový dobrodružný duch směřující k mezinárodní konfrontaci jako Nikita Chruščev. V tomhle tom se on vlastně od Chruščeva výrazně odlišoval. Podobně jako Johnson, Brežněv a sám to velmi otevřeně přiznával uvnitř svého kruhu, zahraniční politice nerozuměl. A to také vysvětluje to, proč vlastně v těch prvních letech své vlády opatrně v té zahraniční politice našlapoval a dokonce vlastně nechával tuhletu sféru, co se týče veřejné reprezentace nebo setkávání se na nejvyšší úrovni premiéru Kosyginovi. Proto také Američané se v letech 65-66 domnívali při tom sovětologickém čtení, kdo, co a jak uvnitř politběra, že to je právě Kosygin, kdo je tím hlavním mužem a že Brežněv může být spíše nějakou přechodnou figurkou, kterou si tam vlastně zvolili, aby nahradil Chruščeva a kterou budou manipulovat, ale z toho je tedy Brežněv brzy vyvedl z míry, ale jeho vlastně nástup k té absolutní moci, k té absolutní dominanci, ten je spojen až spíš s první polovinou 70. let, to znamená někdy v letech 72-73, kdy už tedy on se stává tím jasným lídrem a dokáže vlastně z toho stranického vedení postupně vyšachovat své největší kritiky a případné politické konkurenty.
Bratislava dnes privítala vzácných hostí. Osobitným lietadlom IL-18 priletela dnes ráno z Prahy sovietská stranícka a vládna delegácia, ktorú vedie člen predsedníctva a tajomník ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu, predseda prezídia najvyššieho sovietu Leonid Brežnev. Bratislavu navštívil súdruh Brežnev naposledy v máji 1961. Ako vtedy, aj dnes ho Bratislavčania prijali s veľkými sympatiami, ktoré patrili štátníkovi a politikovi bratskej krajiny rovnako ako dobrému priateľovi.
Ještě jako pouhý člen politbyra a tedy podřízený Nikity Chruščova přijal roku 1963 Leonid Brežněv už podruhé do Československa. Bratislavskou část jeho návštěvy zachytili rozhlasové noviny z 13. prosince. Důvodem k návštěvě bylo formální prodloužení Československo-sovětské spojenecké smlouvy, podepsané ještě za války v roce 1943. Možná už v té době spolu se svými spolusoudruhy z politběra uvažoval, jak se zbavit nevyzpytatelného Nikity.
Potom sa súdruh Leonid Brežnev a členovia delegácie, sprevádzaní slovenskými predstaviteľmi, odobrali na Slavín. Za zvukov pochodu padlých revolucionárov sa poklonili pamiatke sovietských hrdinov a položili k pamätníku veniec z červených klinčekov so stuhami s nápisom Večná sláva vojakom a dôstojníkom sovietskej armády, ktorí padli za slobodu sovietského a československého ľudu. Na spiatočnej ceste sa súdruh Brežnev srdečne zdravil s Bratislavčanmi, pozhováral sa s pioniermi, ktorí sa starajú o hroby sovietských vojakov, zapísal sa do pamätnej knihy Pionierke, napísal pár srdečných slov pre čitateľov Bratislavského večerníka. Cesta sovietských hostí viedla potom do závodu Slovnaft vo Vlčom hrdle. Prijatie bolo neobyčajne srdečné, súdruh Brežnev sa zaň poďakoval krátkým prejavom. Cestou do závodu sa zdravil so zhromaždenými pracovníkmi chemického kombinátu a jedného z nich, Viktora Lomského, aj podľa starého ruského zvyku vyobjímal.
Дорогие товарищи, друзья, разрешите поблагодарить вас за оказанную нам горячую дружескую встречу и передать вам сердечный братский привет от советского народа, от Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Советского правительства, Президиума Верховного Совета СССР и лично от Никиты Сергеевича Хрущева.
Dnes už víme, že ačkoliv byl Brežněv původně považován za přechodnou figuru, vyvedl všechny konkurenty z omylu. Nakonec stál v čele sovětského státu dlouhých 18 let. V tomto směru ho překonala pouze dvojice Stalin-Putin.
On byl výborný v tom navazování kontaktů a v tom vlastně vytváření těch sociálních sítí, těch vlivových skupin a dokázal velmi dobře vlastně na důležitá místa jmenovat sobě věrné spolupracovníky. Pak se vlastně v 70. a 80. letech mluví o té dněpropetrovské mafii, která tam vlastně díky tomu Brežněvovu vlivu proroste velkou částí nomenklatury. Opíral se vlastně o vojensko-průmyslový komplex, tam vlastně jako armáda, ti armádní dodavatelé byli jeho věrnou oporou a on vlastně nikdy na ně nezapomněl. Na rozdíl od Chruščeva, jestli rakety nebo pozemní armádu a těmi redukcemi neustále znervozňoval. Brežněv byl dobře vědom síly nomenklatury, takže jim nabízel tu proslulou stabilitu kádrů a žádné zásadní administrativní reformy a tímhle tím manevrováním si dokázal získat jako prostor a dokázal vlastně převážit v té konečné volbě. A navíc u Brežněva se prostě protnula osobnost a doba. Nějaká poptávka po tomhletom typu lídra byla i v rámci toho sovětského vedení a on tomu dobře odpovídal a snažil se tomu vyjít vstříc.
V závěre svojho prejavu vrátil se sudruh Leonid Brežněv opět k našej společnej, najradostnější udalosti týchto dní, k predlžení platnosti Československo-sovětské zmluvy.
My můžeme pozdravit druh druha, tovaryši, с этим радостным событием, которое знаменует собой новый шаг вперед в развитии братской дружбы между нашими народами. Мы с вами очень близкие соседи.
О том, что мы близкие соседи, мы rozhodně еще до конца десятилетий не достали возможность похибовать. O to pikantnější je, kdo v roce 1963 Brežněva a spol v Bratislavě vítal.
Vážený sudruh Leonid Iljič Brežněv, drahí naši sovětskí hostia, sudružky a sudruhovia. Dnešnou slavnostnou manifestáciou bratislavských pracujících vrcholí mesiac Československo-sovětského priateľstva. Tieto slavnostné dny...
Ano, je to on, tehdejší první tajemník slovenských komunistů, náš Saša, který potom nechápal, co mu to Brežněv provedl. Zpočátku spíš nenápadný Brežněv se zdánlivě vzdal výbojných chruščovových tezí a myšlenek na ovládnutí třeba západního Berlína, což byla obsese jeho předchůdce. Brežněv ovšem kladl velký důraz na vývoj konvenční armády a na konci 60. let se mohlo sovětské impérium v zásadě cítit rovnocenné co do zbrojní parity se Spojenými státy. Paradoxně tedy Brežněv zbavil Sověty mindráku, což je pro stabilitu světa vždycky žádoucí. Brežněv oproti Chruščovovi dával i reálně větší důraz na to, že mírové soužití, nebo chcete-li mírová koexistence dvou systémů, je možná. Samozřejmě za předpokladu, že ten druhý se vám nebude hrabat ve vašem písečku, což se potom přestalo dařit v 70. letech při důrazu Západu na dodržování lidských práv i za železnou oponou. Ale zatím se Brežněvovi s jeho politikou dařilo získat vlastně víc než Chruščovovi. Politika détente, neboli uvolňování napětí, vlastně přichází na scénu už v polovině 60. let, alespoň na americko-sovětské ose. Z diplomatů Brežněvovy éry stojí za zmínku především dvě jména. Premiér Alexej Kosygin a ministr zahraničí Andrej Gromyko. V sovětské mocenské hierarchii stáli hodně vysoko. Jejich úlohu přibližuje opět historik Jan Adamec.
Co se týče mentality, patřili k té, podobně jako Brežněv, někdy se jí říká vlastně jako první sovětská generace, to znamená první generace, která vyrostla v Sovětském svazu, ukoval jí vlastně Stalin ve 30. letech, měli zásadní zkušenost z druhé světové války a tahle generace pak vládne Sovětskému svazu až do poloviny 80. let, takže měli nějakou společnou zkušenost. Kosygin byl spíše technokrat, zaměřoval se hlavně na ty ekonomicko-politické záležitosti, ale samozřejmě byl v mnoha oblastech zkušenější a proto i z opatrnosti Brežněv v ty první roky dával do popředí spíše jeho. A v zahraniční politice zase spoléhal na Gromyka, který měl dlouholetou zkušenost, že byl považovaný za toho Molotovova dědice. V té zahraniční politice se pohybovalo už dlouhá léta. Těmi skutečnými mocenskými spojenci Brežněva byli spíš lidé jako Ustinov nebo Andropov, kteří pak vlastně tvořili takovou tu jestřábí skupinu, která hlavně pak v té druhé polovině 70. let zase způsobila tu řadu těch zahraničně politických krizí, které pak Sovětský svaz stáhli tam, kam stáhli. No.
Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
První velký summit po kubánské krizi a také první za éry Brežněva a Johnsona se odehrál v roce 1967 ve Spojených státech. Glassboro je čtvrť ve městě Gloucester County ve státě New Jersey. A právě v tamnějším univerzitním kampusu, v kamenném domě postaveném v polovině 19. století, se od 23. do 25. června 1967 odehrála schůzka prezidenta Johnsona s předsedou sovětské vlády Kosyginem.
V chodě besed byl sdělen obší obzor состояния двухсторонних советско-американских отношений. В целом встречи дали возможность правительствам Советского Союза и Соединенным Штатам Америки поставить свои позиции по обсуждаемым вопросам, что, по мнению обоих сторон, является полезным.
We have made further progress in an effort to improve our understanding of each other's thinking on a number of questions.
Tam bylo důležité, že se vlastně vůbec uskutečnil, protože jak Brežněv, tak Johnson si od tohohle typu summitů, a pak se to ukázalo za Nixona a Brežněva, si od tohohle typu summitů vlastně slibovali to zmírnění napětí, super velmocenské řešení globálních problémů a nejlépe se měly řešit právě v tomto formátu. Johnson vlastně ten summit v Glasgow považoval za velký úspěch vedle těch velkých neúspěchů, které se mu vršily ve Vietnamu, takže on si pak od toho dalšího summitu, který se měl konat na podzim roku 1968 v Leningradu, sliboval opravdu velký pokrok v zmírnění napětí, v redukci těch strategických zbraní a hlavně získání sovětské podpory k ukončení války ve Vietnamu. To byl vlastně jako důležitý bod. Proti němuž by se vlastně ani Sověti nestavili nijak negativně. I oni vlastně neměli zase tak velký zájem prodlužovat tu válku ve Vietnamu. Nicméně tam zase podobně jako Číňané naráželi na odpor Hanoje, která nechtěla pustit tu příležitost a chtěla prostě, když už byla v té fázi a už obětovala tolik vojáků a tolik úsilí, chtěla prostě dokončit dobytí jižního Vietnamu a sjednocení. A severní Vietnam se bál, že taková nějaká případná dohoda na té nejvyšší úrovni mezi Moskvou, Pekingem a Washingtonem bude na úkor severního Vietnamu a že donutí severní Vietnam nějak vlastně respektovat třeba nějakou dělící čáru, jako v případě severní a jižní Koreje. A proto se vlastně severní Vietnam dost bránil těmhle mírovým jednáním a hlavně tomu, aby do toho začali zasahovat právě Čína i Sovětský svaz. Oni se nebránili té materiální a vojenské pomoci, ale rozehrávali Peking a Moskvu proti sobě a snažili se vlastně zabránit nějakému řešení na jejich úkor.
Prezident Johnson pronesl v Glassboro projev, v němž vyzval Sovětský svaz k dalšímu rozšíření mírové spolupráce a doporučil trpělivost a kompromisy při řešení mezinárodních problémů a konfliktů. O pařížských rozhovorech o Vietnamu prohlásil, že Spojené státy očekávají pozitivnější přístup ke svým konkrétním návrhům. Johnson řekl, že je přesvědčen o možnosti uzavření dalších vzájemně prospěšných dohod mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.
Bojovníci fronty osvobození podnikli prudký minometný útok na Saigon. Postihl nejvíce saigonskou elektrárnu a říční přístav.
Díky tomu, že pro Glasgow 1967, stejně jako třeba v případě Ženevy 1955, nebyla předem přesně stanovena žádná velká agenda, žádné konkrétní smlouvy k podpisu neležely na stole, nemohl summit naplnit žádná veliká očekávání a konec konců je ani předem nevzbuzoval. Jednalo se samozřejmě o nedávno proběhlé šestidenní válce Izraele a jeho arabských soupeřů, stejně tak o Vietnamu, a pozornost se soustředila i na budoucnost rozhovorů o jaderném odzbrojení. V tomto směru se zdála cesta otevřená a další summit, tentokrát už v roce 1968, byl na obzoru. To by do toho ovšem nesměl hodit vidle československý pokus o reformu nereformovatelného.
Drazí sovětští soudruzi, drahý soudru Brežněve, drahý soudru Nikojene, drahý soudru Kosygine, milí přátelé, naše stranická a státní delegace si velmi cení toho, že je nám umožněno vystoupit...
Brežněv musel začít československý problém řešit už na konci téhož roku, tedy v prosinci 1967. Antonín Novotný ztrácel půdu pod nohama a v této situaci mu nepomohlo, že s Brežněvem už od doby jeho nástupu neměl nejlepší vztahy. Šlo o to, že Novotný si na podzim 64 v okamžiku, kdy ztratil svého přítele Chruščova, dokonce dovolil vznést do Moskvy opatrný protest proti formě, jakou k moskevskému převratu došlo. Mohl se cítit i dotčen, konec konců Nikitu Sergejeviče 2 měsíce před jeho sesazením v Praze se vší parádou hostil. Nás ale teď bude zajímat jiná legenda. Novotnému se občas přičítá k dobru, že za jeho éry se kromě pravidelných vojenských cvičení na území Československa nenacházela sovětská vojska. Pokračuje opět historik Jan Adamec.
To je jako velká otázka, dodnes neúplně zcela jasně jako zodpovězená. Podle mě ta otázka se trošku přeceňuje, jo? V tom smyslu, že Novotný za to platil tím, že byl bezvýhradně loajálním spojencem vůči Chruščovovi. V tomhle smyslu se skoro až dá říct, že nebyl důvod, aby tam ty Sověti ta vojska měli. Problém trošku nastává po roce 1964, kdy tedy Chruščov odchází a Novotný, zdá se, nenachází úplně nejlepší vztah s Brežněvem. Respektive není tak srdečný, jako byl s Chruščovem. Zřejmě tam ani nedošlo k nějakým jako velkým kontaktům, takže ta vazba, kterou měl Chruščov s Novotným, tam evidentně scházela a to pak trošku jako začalo nalamovat ty vztahy mezi Brežněvem a Novotným. Ale ta otázka té armády, respektive existence nebo neexistence na území Československa, podle mě spíš nabývá na významu až právě tady, někdy v roce 67, 68, ale možná už trošku dřív, když začíná vlastně to jednání o snižování napětí a začíná vlastně otevírat tu cestu ke Spojeným státům pro ta jednání na nejvyšší úrovni, tak zřejmě chce mít zajištěnou celou vlastně tu svoji východní Evropu, chce být úplně jako perfektně si jistý svými spojenci a to možná vede k té jedné teorii, že sovětská armáda začala uvažovat, jak tam ta vojska vlastně dostat a že využili to Pražské jaro jako prostě záminku k tomu, aby tam prostě se ta sovětská vojska dostala a tím vlastně v předvečer těch očekávaných jednání s Američany mohli jako se prezentovat jasnou pozicí a měli krytá záda v tomhle smyslu.
Nejdříve zpráva o zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Ve dnech 3. až 5. ledna 1968 zasedal Ústřední výbor strany. Pokračoval v jednání započatém na prosincovém zasedání. V souladu s nastoupeným procesem demokratizace ve státně politické oblasti, v zájmu dělby práce a nových vztahů mezi vrcholnými stranickými a státními orgány a pro zvýraznění významu prezidentské funkce jakožto symbolu dělnické a socialistické moci v tomto státě, rozhodl Ústřední výbor rozdělit funkci prezidenta republiky a prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Ústřední výbor pak prvním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Československa zvolil jednomyslně soudruha Alexandra Dubčeka, člena předsednictva Ústředního výboru strany a prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska.
Už Chruščev si uvědomoval v roce 1956, že ta intervence má svoji cenu, diplomatickou, politickou, ale zároveň věděl v roce 1956 třeba tváří tvář Mao Tse-tungovi, že i neintervence má svoji cenu. Takže vždycky bylo potřeba zvažovat to hledisko, jestli ztratíme tvář nebo nestratíme tvář a kolik nás to vlastně bude stát. V tomhle smyslu, podle mého názoru, právě Brežněv celý ten první půl rok velmi zvažoval tu možnou cenu vojenské intervence, protože víme, že o vojenském řešení se začíná uvažovat už velmi brzy, že už to je vlastně na stole někdy v březnu, dubnu. Teď šlo jenom o tu otázku, do jaké míry je ta situace v Československu závažná, kolik politického kapitálu bude potřeba zaplatit za vojenskou intervenci. Ale nakonec podle mě u Brežněva převládly ty motivy toho, že se bál, že nakonec to Československo přeci jenom může ztratit a to by ho stálo křeslo. To by byl vlastně důvod, proč by skončil jako Chruščev. To znamená, že by ho odvolali a to je něco, co by mu vlastně to nejužší stranické vedení neodpustilo. Což vlastně dokazují třeba ty paměti Piotra Šelesta. Tam byl jako velký tlak na Brežněva, aby zaujal tu otevřeně pro intervenční pozici. I když, jak víme, Brežněv se to snažil do poslední chvíle zachránit, nebo aspoň si myslel, že to zachraňuje při těch jednáních s Dubčekem a snahou vlastně dotlačit Dubčeka k nějakým aspoň krokům, které by mohl Brežněv prezentovat tomu svému politběru, že podívejte, Dubček to tam konzoliduje, pacifikuje, zatýká a tím pádem obnovuje tu vedoucí úlohu strany a ruší některé ty pro Sověty nepřijatelné body pražského jara.
Slibuju prostřednictvím vás všemu našemu lidu, že při všech jednáních, ať budou mít jakýkoliv tón, budu stále vidět ty miliony lidí, našich všech dělníků, zemědělců, jiných, kteří budou v duchu s námi.
Je to možná trochu omšelá myšlenka, ale nabízí se uvažovat nad tím, kdo z tehdejší sovětské delegace byl jestřáb a kdo holubice. I když u těch druhých musíme brát to označení za silně nadsazené.
Jestřábem nebo jednoznačně někým, kdo se obával toho vývoje v Československu od počátku, byl třeba Andropov. Z jeho pohledu se to tam vyvíjelo úplně stejně jako v Maďarsku, kde on byl v té době velvyslancem. Podle něj vlastně ta plíživá kontrarevoluce od jara 1968 vypadala úplně stejně jako situace v březnu, v dubnu, v červnu roku 1956, kdy tam podle něj začínala ta maďarská kontrarevoluce. Jestřábem byl i třeba Piotr Šelest, který zase se obával, že pražské jaro, nesmírně populární mezi sovětskými pokrokovými intelektuály, vytvoří nějaké zázemí pro potenciální ukrajinské jaro. Takže těch obav byla celá řada na straně těch jednotlivých členů politběra a v porovnání s tím tou holubicí byl spíše právě třeba Brežněv, který zase na to koukal z toho globálního pohledu a s ohledem na vztahy, které Sovětský svaz měl s západními komunisty. Musel na to koukat i s ohledem na opravdu v té době velmi špatné vztahy s komunistickou Čínou, že jo, kde probíhala kulturní revoluce a kde vlastně ty vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou byly na velmi špatné úrovni. Ale i s ohledem na tu válku ve Vietnamu, i s ohledem vlastně na oteplující se vztahy se Spojenými státy a tak dále.
Na jaře 1968 se do Československa vydali dva vysoce postavení činitelé Sovětského svazu. Alexej Kosygin a maršál Koněv. Později dokonce maršál Grečko.
Kosygina bych charakterizoval jako spíše jestřába nebo spíš takového vlastně jako tvrdého muže, který hájí tu poststalinistickou ortodoxii, jak v těch mezinárodních vztazích, tak i v té ideologii. Méně už třeba v té ekonomice, tam byl přístupem jako pragmatičtějším nebo pružnějším postojům. Kosygin byl spíše vlastně jako pro tu tvrdší linii, aspoň co já vím. No a Koněv, ten tu vlastně byl na té dnes nezcela vyjasněné misi, kdy tedy s velkým zpožděním gratuloval prezidentu Svobodovi k jeho zvolení a v květnu tedy jsem s celou ekipou vysloužilých maršálů a pamětníků dorazil, ale v podstatě šlo o jakousi v úzovkách misi dobré vůle, která dokonce podle některých dokumentů měla krýt jeden z těch prvních pokusů o vojenskou demonstraci síly, ne úplně jako intervenci, ale jakousi demonstraci síly, která nakonec tedy nevyšla, byla na poslední chvíli zastavena. Ta návštěva maršálů, kterou pak ještě vlastně dovršil skutečný jestřáb Grečko, tak vyvolala velmi trpkou atmosféru, zvlášť třeba mezi československou generalitou, protože ti sovětští generálové nebo někteří z nich velmi otevřeně kritizovali československé vedení a obviňovali je z nedostatečné bdělosti a z toho, že Československo se stává otevřenou zemí pro západní diverzanty a pomalu ne, že vstupuje do NATO, ale pravděpodobně to byl nějaký jako cílený a předem kalkulovaný tlak, který měl být vyvinut na československou armádu a její velení. A to, aby zase vyvinulo ten tlak na Dubčeka, přimělo ho k ústupkům vůči Moskvě. Něco, co vlastně s mnohem větším úspěchem Sověti provedli po hokejových událostech v roce 1969 v dubnu, kdy vlastně také sem přiletělo celé hejno maršálů a ti otevřeně vlastně vyzvali vedení československé armády k puči proti Dubčekovi a v podstatě se jednalo o otevřené zastrašování. Na jehož konci pak byl tedy Dubčekův pád a nastoupení Gustáva Husáka.
Poslední březnový večer roku 1968. Prezident Lyndon Johnson před televizními kamerami opět mluví k bolavému tématu vietnamské války.
Good evening, my fellow Americans. Tonight I want to speak to you of peace in Vietnam and Southeast Asia. No other question so preoccupies our people. No other dream so absorbs the 250 million human beings who live in that part of the world. No other goal.
A na konci svého projevu Johnson oznámil, že se nebude ve volbách ucházet o další funkční období.
I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Thank you for listening. Good night and God bless all of you.
Johnson zjevně čekal, že se mu alespoň podaří předat zemi v důstojném stavu, co se týče zahraniční politiky a dohovoru se Sověty, a také co se týče jasné cesty k ukončení vietnamské války. V zásadě se mu nepodařilo ani jedno. Do toho navíc přišel sovětský vpád do Československa. 17. srpna 1968 přitom dorazilo do Washingtonu velmi dobře načasované pozvání Moskvy nachystaný sovětsko-americký summit. Za 5 dní sovětská a další takzvaně spřátelená vojska Varšavské smlouvy přepadla Československo.
A z toho důvodu napsal mi blues.
Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, probuďte i teď v noci své známé, probuďte vaše spoluobčany ve svých domech, protože za malý okamžik bude Československý rozhlas Praha vysílat mimořádně důležitou zprávu.
No tak to zkus.
See evening news with Frank Reynolds.
Evening. Once again the Soviet Union, demonstrating a colossal contempt for the opinion of mankind, has resorted to brute force to keep a satellite nation under control. Russian tanks and infantry, aided by troops from East Germany, Hungary, Poland and Bulgaria.
Večer 21. srpna navštívil Johnsona velvyslanec Dobrynin, aby mu oznámil něco jako vstup vojsk do spřátelené trochu zlobivé gubernie s tím, že o to československá vláda požádala a že se tudíž jedná o jakousi vnitrosovětskou lapálii. Předstupoval před prezidenta s jistými obavami, ale Johnsonova reakce mu v podstatě vyrazila dech. Prezident vzal věc na vědomí, nabídl whisky a večer skončil vyprávěním historek.
Johnson vlastně tomu zprvu nechtěl věřit a existují jako interpretace, které se tedy odvíjí hlavně tedy od toho Dobryninova svědectví, že neúplně pochopil, co mu vlastně Dobrynin říká. A Dobrynin se velmi obával, aby to vůbec jako Johnson pochopil a velmi se obával té Johnsonovy reakce. ale jakoby u Johnsona došlo k jakési kognitivní disonanci, že to nechtěl, ne že by to neuměl vnímat, ale nechtěl tu zprávu vnímat, protože v určitý moment jako pochopil, že řada jeho konstrukcí a řada vlastně věcí, se kterými se chtěl loučit v tom svém prezidentském úřadu, tak vlastně tu intervencí vlastně padá. Asi kdyby bylo jenom na něm, tak by dokonce tu intervenci vlastně nad ním jen mával rukou nebo nějakým způsobem vlastně se snažil co nejvíce zlehčit, aby nemusel rušit některé ty plánované kroky v tom sovětsko-americkém detá. Teprve o pár hodin později mu jeho spolupracovníci vysvětlili, že prostě tohle nejde a že prostě teď na chvíli ty sovětsko-americké vztahy se musí v úzovkách ochladit a musí prostě Američané jenom symbolicky dát najevo, že prostě s tou intervencí nesouhlasí a že tedy musí být odvolán ta americká účast na tom plánovaném summitu v Leningradě na podzim roku 1968.
The tragic news from Czechoslovakia shocks the conscience of the world. The Soviet Union and its allies have invaded a defenseless country to stamp out a resurgence of ordinary human freedom. It is a sad commentary on the communist mind that a sign of liberty in Czechoslovakia.
Další věcí je, že Johnson vůbec celý ten rok 1968 vůbec nebyl jako v dobré psychické kondici, protože se na něj valila jedna katastrofa za druhou, nevyřešený Vietnam, ofenzíva Tet, díky tomu vlastně rezignoval na to znovu zvolení, odmítl vlastně kandidovat znovu na amerického prezidenta, pak vlastně přišel šokující atentát na nového kandidáta za demokratickou stranu Roberta Kennedyho, pak vlastně do toho zase přišel ten katastrofický průběh demokratického konventu v Chicagu. Tam se měly ty demokratické řady sjednotit a měly vlastně demonstrovat navenek jednotu, ale vlastně narušili je ty protiválečné demonstrace. Chicagský konvent vlastně skončil ve velkém chaosu, což dobře jako symbolizovalo celý ten rok 1968, alespoň tedy z pohledu demokratických politiků a té stávající americké administrativy. A z toho pak vlastně ze všeho těžil republikánský kandidát Richard Nixon.
10. listopadu 1968. Československý rozhlas přináší zprávu, která jakoby vůbec nezapadala do už zcela rozjeté normalizační nálady v Československu.
Jugoslávský prezident Tito prohlásil na 20-tisícovém mítinku v Kamenském ve Slavonii, že Jugoslávie nikomu nedovolí, aby ohrozil její svobodný život. Pevně stojíme a budeme stát na své půdě prosáklé krví, prohlásil Tito. Žádáme, nechte nás v klidu, dovolte nám, abychom budovali svou zem a uspořádali si svůj život tak, jak my to umíme, a jak nám to nejlépe vyhovuje.
Na 2,5 tisíce příslušníků dobrovolných mládežnických jednotek z Rijeky na severním Jadranu se dnes zúčastnilo prvního praktického cvičení, jehož tématem byla likvidace diverzantských akcí nepřítele. Jen v Rijecké oblasti už vzniklo 72 mládežnických jednotek, jež tvoří více než 10 tisíc chlapců a děvčat, které se připravují na obranu země.
Jak Čaušesku i Tito se mohli bát, že jakmile se ta sovětská vojenská mašina rozjede, tak se nemusí zastavit jenom v Československu. Mohli mít oprávněnou obavu, že v Moskvě dospěli k nějakému velkému řešení, že Moskva, respektive její vojenská mašinérie se nezastaví v Československu, ale bude pokračovat. Nemohli si být jisti, zda v Moskvě nevznikl nějaký velký plán, jak jednou velkou intervencí vyřešit všechny ostatní dosavadní problémy s těmi uvozovkách renegátskými nebo neposlušnými socialistickými státy. Konec konců zaznamenal jsem i, že podobnými úvahami se zabýval i Mao Tse-tung. I on vlastně v roce 68-69 po té zkušenosti s invazí do Československa velmi opatrně se obával, zda tedy Sověti nejsou v úvozovkách při chuti a zda podobným tahem by nevyřadili třeba jeho režim při té konfrontaci na řece Usury nebo při té konfrontaci na těch sovětsko-čínských hranicích. Takže v tomhle ohledu šlo spíše o krytí si vlastních zad.
Naši představitelé Ludvík Svoboda, Alexander Dubček, Josef Smrkovský a Oldřich Černík zaslali sovětským státníkům Leonidu Brežněvovi, Nikolaji Podgornému a Alexeji Kosyginovi blahopřejný telegram k 51. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Zdůrazňují, že zvláště v těchto dnech, kdy český a slovenský národ oslavil 50. výročí vzniku svého samostatného státu, si připomínáme, jaký vliv měla říjnová revoluce i na osudy naší vlasti a jakou rozhodující úlohu sehrál Sovětský svaz při osvobození Československa z fašistické okupace a v dalších letech výstavby socialismu.
My to máme tendenci interpretovat jako, že Američané vlastně jako hodili Československo přes palubu a vlastně dohodli se tedy s Moskvou na tom, že ta invaze je naprosto OK a že si nemusí dělat starosti. Ale my si neuvědomujeme, nebo málo si možná uvědomujeme, že Československo samé vlastně nevysílalo žádný jako jasný signál, že by chtělo opustit sovětský blok. Ani to tak nebylo. Málo kdo vlastně z československého komunistického vedení, toho polednového, chtěl přerušit styky nebo svazky se Sovětským svazem. Naopak, vlastně celé to období je ve znamení toho, že Dubček, Černík a další marně ujišťují Sověty, že vlastně oni chtějí jenom vnitřní reformu, ale o nějaké změně toho zahraničně politického orientace nemůže být ani řeči.
Žijeme v rozdělenom světě, v ktorom neprestal pôsobiť triedny boj. Tieto skutočnosti nie sú pre charakter nášho spoločenského poriadku, sudružky a sudrovia, určujúcim faktorom. To si my plne uvedomujeme. Preto lebo určujúcim faktorom, rozhodujúcim činiteľom sú tie sily, ktoré určujú socialistický vývoj v našej republike. Sú však tu i tieto niektoré pravicové tendencie a najmä v dnešnom prudskom spoločenskom pohybe musíme s nimi rátať, pretože oni objektívne existujú.
Dubček nechtěl být Čaušeskem, on nechtěl být Titem, on nechtěl být Gomulkou 50. let. Američani tohle četli, takže Československo nechce nic takového a od Američanů tedy nemůže nic jako ani v tomhle případě čekat. Pro ně to byly jasné signály, že Československo chce zůstat v té sféře vlivu, že se jedná o nějakou vnitřní reformu, vnitřní stranické spory a že tedy Američané logicky došli k závěru, že my tedy v tomhle smyslu nemáme co dělat. No. A možná bychom to ještě zhoršili, kdybychom vyjádřili nějakou podporu Dubčekovi, jako jsme se o to pokusili v 50. letech. To byla jedna věc. Druhá věc byla, že už vlastně po roce 1956 Američané dali jednoznačně najevo, že i když ten národ, který je v rámci toho východního bloku, se i se zbraní v ruce chopí, bojuje proti tomu Sovětskému svazu, tak oni prostě na jeho pomoc nezasáhnou otevřeně. Z důvodu prostě, že tady máme Sovětský svaz s jadernými zbraněmi a že by to vedlo k jaderné válce a tak dále a tak dále. To znamená, i kdyby Češi se chopili zbraní a bojovali proti těm invazním jednotkám v srpnu 1968 a bojovali jako Maďaři v 56. nebo třeba jako Ukrajinci teď v roce 2022, tak mám velké pochybnosti, že by Američané s tím něco vůbec chtěli dělat. Měli by to složitější, to je pravda, na tom mezinárodním fóru, museli by se víc vymezovat, museli by prostě vyjádřit nějakou podporu, ale asi by neudělali také nic, jo? I s ohledem na ten Vietnam a na ty problémy, které měli oni sami. V případě, že před tím srpnem 1968 ani Dubček, ani nikdo jiný vlastně nevysílal nějaké signály, jichž by se mohli Američané chytit, tak nebylo vlastně o čem debatovat. Sám americký ministr obrany, když se dozvěděli o té invazi, tak vlastně argumentoval, že Československu nelze pomáhat, když oni sami nebojují se zbraní v ruce proti té invazi.
Česko-švédský historik Karel Durman ve své knize Útěk od praporů uvádí citát tehdejšího francouzského ministra zahraničí Charles de Bray, který označil sovětskou invazi do Československa za dopravní nehodu na cestě k détente. Johnsonova reakce na začátku prosince 1968 tomu ostatně napovídala. 3. prosince přinesl československý rozhlas zprávu, o jejíž objektivitě nešlo pochybovat.
Prezident Johnson se snaží, aby na závěr své politické kariéry zahájil jednání o míru ve Vietnamu a pokud možno začal rozhovory s Moskvou o zpomalení závodů ve zbrojení. Takto se vykládají informace, které se spojují s možností Johnsonovy schůzky s vedoucími představiteli Sovětského svazu. Johnson se domníval, že dojde k jednání mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o omezení ofenzívních a defenzívních jaderných raket už v minulých měsících. Avšak tato jednání zmařil srpnový zásah v Československu. Prezident si prý stále přeje dialog s Moskvou, obává se však, aby se to vzhledem k nynější situaci ve střední Evropě politicky nevyužilo proti němu a jeho straně.
ta invaze byla moc blízko. Nešlo prostě 21. srpna, aby byla invaze a o 2-3 měsíce později si padnou do náruče. Vlastně navázat na ten summit v Glasgow, jako by se nic nestalo. To bylo opravdu i na tuhle velmocenskou nebo supervelmocenskou politiku příliš. Jiná věc je, to je další argument, který možná ještě nezazněl, pro Američany Československo nebylo zase jako nevinným reformním státem, který se snaží uniknout ze spárů krvavé Moskvy. Československo bylo také vnímáno jako výrazný producent a dodavatel zbraní do severního Vietnamu. A v tom Vietnamu vlastně tyhle ty československé zbraně zabíjely americké vojáky, nebo zprostředkovaně. Jo. Takže Československo nebylo tak nevinnou obětí studené války, ale do toho roku 68 bylo výrazným aktérem a výrazným hráčem v rámci toho východního bloku. To je potřeba si také uvědomit, že tahle perspektiva hrála důležitou roli v tom americkém uvažování. My jsme žádný velký spojenec, či potenciální spojenec pro ně vůbec nebyli. To už Američanům vyhovoval lépe na obě strany to hrající, byť budoucí neostalinista, krvavý upír z Transylvánie Nikolaj Čaušesku, který pro ně vlastně stělesňoval ten skutečný odpor proti Moskvě, kterého mohli využít a přes kterého třeba mohli kontaktovat že, Čínu při tom otevření kontaktu mezi Pekingem a Washingtonem. Ale Československo v tomto smyslu nemělo Američanům co nabídnout. Debo Tito a jeho Jugoslávie a jeho vlastně pozice mezi bloky. Samozřejmě jak Moskvu, tak Washington iritovala tahle pozice, kdy vlastně jak Tito, tak Čaušesku trošku těžili z toho vyjednávání a z toho lavírování mezi oběma supervelmocemi, ale s tím se dalo pracovat. Tam vlastně z toho něco mohlo plynout, ale československá pozice v tomto smyslu byla tak nejasná, nečitelná a pro Američany v tomto smyslu nevyužitelná, že té nereakci ze strany Washingtonu se možná ani nemůžeme divit.
Právě před hodinou gratuloval Hubert Humphrey Richardu Nixonovi k tomu, že se podle neoficiálních výsledků stal 37. prezidentem Spojených států. V okamžiku, kdy je spočítáno něco přes 95% hlasů, vede Nixon před Humphreym velice těsně, asi o 100 000 hlasů, ale získal už 287 hlasů volitelů, tedy o 17 více, než nezbytně potřebuje. Teprve před 2 hodinami se organizátoři odvážili prohlásit, že Nixon vyhrál stát Illinois s 26 hlasy ve sboru velitelů, což mu dalo potřebnou většinu. Průběh volební noci byl velice dramatický.
Takže tedy Nixon. Pro Sověty nešlo o neznámou osobu. Připomeňme si, že na konci 50. let navštívil Moskvu a debatoval na americké výstavě přímo s Chruščovem při takzvané kuchyňské debatě. Ideologický nepřítel, ale zároveň čitelný. Na co se tedy Sověti mohli těšit? Ještě jednou dostane slovo historik Jan Adamec.
Mohli se těšit na to, že vlastně, to byla i pro Nixona výhoda, mohli velmi rychle tu invazi hodit za hlavu. Nixon už nebyl vázán tím v úzovkách smutkem za Československo. Mohli tedy restartovat ten proces, který už byl zahájen za Johnsona. Nixon to měl i jednodušší v tom, že prostě jeho jednoznačnou prioritou, s níž i vyhrál volby, bylo ukončit válku ve Vietnamu. A to byla klíčová priorita, skrze níž vlastně rozvíjel ty vztahy s Moskvou i s Pekingem, a která mu pak zajistila i velmi jako snadné znovu zvolení v roce 1972.
Příběh Richarda Nixona a Leonida Brežněva jako dalších dvou protagonistů takzvaných resetů s Ruskem je ovšem už námětem na jiný pořad. Na tom dnešním spolupracoval historik Jan Adamec, technici Lukáš Vorel a Jan Schreier, dramaturgii měl David Hertl a od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou těší Jan Sedmidubský.